Kan deru al përshëndetje. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera veçojmë. Burime brenda Bashkimit Evropian thonë se takimi Yahya Ganikullish do të bëhet më 4 ose 6 shkurt. Çështja e karrigës së Kosovës në OKB asnjëherë nuk u përmend në dialog, thot Ivica Dačić. Strukturat paralele serbe bllokojnë sërish magistralen që shpije në vend kalimet kufitare Kosovë-Serbi. Debati nxehet në Shqipëri në lidhje me shpërndarjen e mandateve të deputetëve. Shtetet e Bashkuara tërheqin vërejtjen për sulm të mundshëm kibernetik. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësish në vazhdim të këtij edicioni, por së pari Fatmir Bujupi sjell një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Burime brenda shërbimit të aksionit të jashtëm evropian nuk e kanë konfirmuar mbajtjen e takimit ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić më 6 shkurt në Bruksel, por kanë theksuar se po punojnë që takimi të mbahet gjatë javës që fillon më 4 shkurt. Më tutje, siç raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, takimi Yahyaga Nikolić do të shihej si hapi më tejshëm ka procesi normalizimit ndërmjet e Prishtinës e Beogradit dhe do të pasohej nga dialogu i rregullt të politik ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić në gjysmën e dytë të shkurtit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se çështja e karriges për Kosovën në Kombet e Bashkuara është e tej dimensionuar dhe asnjëherë nuk është përmendur në bisedimet Beograd-Prishtinë. Çështjen e karrigjes së Kosovës në OKB e vendos pushteti në Prishtinë, pasi e din se procesi pavarësisë pak të nuk është rrumbullaksuar, tha Dačić që sot në qytetin Vršac dhe shtoi se kjo çështje nuk mund të zgjidhet nëse nuk diskutohet për pakon e tërë të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Dačić tha se tash për tash kjo temë nuk është përmendur në asnjë bisedë. Sipas tij, Serbia nuk është e gatshme të bisedojë për këtë temë kalimthi dhe se për Serbinë është e papranueshme që ajo të paraqitet në këtë formë. Ne qëndrimin për Kosovë nuk do ta ndryshojmë, tha Dačić dhe shpjegoi se kjo është e vetmja gjë që Kosova nuk mund ta fitojë, ndërsa me shumë gjas të gjitha të tjera të mund të fitojë dhe Serbia nuk mund ta pengojë. Sekretaria për Sigurinë e Brendshme të Shteteve të Bashkuara Janet Napolitano ka tërhequr vërejtjen se një sulm madhor kibernetik është real dhe mund të ndodhë më njëherë. Duke folur dje në një institut në Washington, ajo theksoi se sulmi kibernetik 9/11 është i mundshëm dhe mund të ketë ndikim të ngjashëm me atë të uraganit të Sandy, që e shkatroi bregun lindor të Shteteve të Bashkuara në tetor të vitit të kaluar. Napolitano tha se infrastruktura kritike, përfshir ujin, gazin dhe furnizimin me rrymë elektrike, janë të ndjeshme ndaj këtyre sulmeve. Ajo ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara miratimin e legjislacionit për sigurinë kibernetike. Policia është përleshur me demonstruesit në sheshin Tahrir në Kairo sot herët në mëngjes. Forcat e sigurisë kanë hedhur gaz lociellës, ndërsa protestuesit kanë gjuajtur gur dhe koktejl Molotovi. Me këtë demonstrat po shënohet 2-vjetori kryengritjes nga e cila u përmbysi presidenti Hosni Mubarak. Në përleshjet e sotme nuk është raportuar për ndonjë viktim. Kundërshtarët e presidentit të Egjiptit e Muhammed Morsi kanë bërë thirrje për vazhdimin e demonstratave për ditën e sotme, duke thënë se Morsi dhe vëllazëria muslimane i kanë tradhtuar idealet të sekularistët të kryengritjes së para 2 vitesh. Vëllazëria muslimane ka vendosur që të mos bëjë thirrje për kundër demonstrat me qëllim që të ulet mundësia për dhunë. Korea Veriore sot është kërcënuar me kundërmasa fizike kundër Koreas Jugore për mbështetjen që u ka dhënë sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratuara më herët këtë javë. Këto sanksione ishin miratuar për shkak të provës së raketës me rreze të gjatë veprimi më 12 dhjetor 2012. Korea Jugore aktualisht është antare e Këshillit të Sigurimit. Dje, Pjenjan i shpalli planin për provat të reja raketore dhe atomike, për, siç ka thënë, ta pasur në cak armikun e përbetuar Shtetet e Bashkuara. Tenisti britanik Andy Murray e ka mundur tenistin zviceran Roger Federer, i cili është i dyti në listën e tenisëve më të mirë në botë, me rezultate 3-2 në seta, megjithëse rivali i tij fitoi 2 setat e parë. Me këtë fitore, Murray u kualifikua për finale të turneut në Melbourne të Australisë, ku do të takohet me Novak Djokovicin e Serbisë, i cili e mbron titullin e fituar vitin e kaluar. Finalja e meshkujve zhvillohet të dielën. Në takimin final në konkurrencën e femrave të shtunën, takohen Bielorusia Victoria Azarenka, fituese e vjeme, dhe Kinezja Li Na. Ky ishte bloku i lajmeve i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Strukturat paralele serbe kanë organizuar edhe sot bllokimin e magistrales që shpije për në vend kalimin kufitar me Serbi në Brnjak, duke i penguar policët dhe doganierët e Kosovës që të shkojnë në vendin e tyre të punës. Këto bllokada, sipas analistëve politik dhe ekspertëve të sigurisë, dëshmojnë se nuk mund të zbatohen marrëveshjet Kosovë-Serbi pa shuarjen e strukturave që Beogradi ka ngritur në pjesën veriore. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Marrëveshjet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë nuk do të zbatohen përderisa palët të mos i hapin për diskutim dhe zgjidhin çështjet më të ndjeshme politike, thon analistë të çështjeve politike dhe ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Bllokimi i rrugëve në komunat e veriore për policët dhe doganierët kosovar që transportohen nga misioni i Euleksit për në pikat 1 dhe 31 në vendkalimet kufitare me Serbinë janë vetëm një nga instrumentet që strukturat paralele serbe përdorin për të penguar zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Agim Musliu, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë se marrëveshjet, sidomos ajo për menaxhim të integruar të kufirit, e njohur si IBM, nuk mund të zbatohen me gjendjen faktike në terren. Forma e arritjes së marrëveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pa e obliguar palën serbe për zbatimin e tyre, i konvenon shtetit serb vetëm sa për të bler kohë, thotë Musliu.
Palën e Serbisë nuk obligon asgjë asnjë marrëveshje që të implementojë këto marrëveshje sa i përket veriut të Kosovës. Këto thotë që Serbia do të blejë kohë sa më gjatë që të mundet për të përfituar në tavolinën e bisedimeve aqfar shumë sa që mundet dhe përfitimet të veta të mbrëmshme për ekonominë e Serbisë për ringjalljen e saj.
Ndërkohë, analisti politik Ismail Hasani thotë se nuk mund të zbatohen marrëveshjet që parihen në Bruksel, përderisa Kosova dhe Serbia të mos i zgjidhin çështjet më të ndjeshme politike. Tensionet e vazhdueshme në Verisi dhe zhvillimet e fundit në Luginë të Preshevës veçohen si dy nga këto çështje. Aktualisht, a e sheh procesin e negociatave që po zhvillohet me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton si një proces që çon ka hapja temave kryesore politike?
Euleksi duhet të jetë i përfshirë në përmasa më të mëdha, në të kohë edhe kontingentet e këforit që kanë treguar me vlaçmeri se kanë nga dishmeri për të tërkaluar situatën kur kemi atësarime ose në situata kur kemi konfrontime në pika doganore edhe që...
Pas takimit të fundit të zhvilluar ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, kreu i ekzekutivit kosovar kishte deklaruar se Beogradi është zotuar të shuaj strukturat paralele që kanë ngritur në komunat veriore. Mirë po sot policët dhe doganierët kosovar hasën pikërisht në pengesa nga këto struktura që të transportohen në vendkalimin kufitar në Brnjak, pasi që serbët lokal atje kishin bllokuar rrugën magjistrale. Agim Musliu thotë se nuk mund të pretendohet në zbatimin e marrëveshjeve, sidomos në pjesën veriore pa vendosjen e rendit dhe ligjit, duke i larguar përfundimisht barrikadat të blokadat e rrugëve dhe duke u pamundësuar funksionimin strukturave të sigurisë së Serbisë që funksionojnë në këtë pjesë të Kosovës.
Është dashur që në bashkëpunim me Kforin dhe me Uleksin që këto barikada dhe me një diplomaci shumë më agresive në BE dhe me një presion të vazhdueshëm në Beograd, këto barikada të largohen dhe ato struktura, në nuk i që e ilegale, pa ato e struktura legale të Serbisë të sigurisë, të ushtrisë dhe të policisë dhe të shërbimeve sekreta të që vetrojnë, që të largohen sa më shpejt dhe përgjegjësit apo kriminalet që të vjenë para drejtësisë.
Kosova dhe Serbia janë përfshirë në një proces dialogu që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian e që si qëllim ka normalizim në marrëdhënieve dhe vendosjen e një bashkëpunimi qoftë edhe minimal, por marrëveshjet që janë arritur deri më tash në tavolinën e bisedimeve përveç zotimit të palëve nuk kanë ndonjë mekanizëm që garanton zbatimin e tyre në praktik. Një formë e tillë dialogut, sipas analistëve, ka sjellë si rezultat një nivel fare të ulët të zbatimit të rezultateve apo konkluzioneve të këtyre bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë tani në Shqipëri, ku ndarja e mandateve të deputeteve për çdo zonë zgjedhore ka ndezur debat të ashpër politik. Opozita ka dalë në konkluzionin se zgjedhjet e 2013-s rrezikojnë seriozisht standardet. Debati ka lindur prej nëntorit të vitit të kaluar, kur antarët e propozuar nga Partia Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk votuan projekt vendimin që parashikonte një skem të re të shpërndarjes së mandateve. Menata Azaimi sjell kronikën nga Tirana.
Referuar një vendimin më të fundit Komisionit Parlamentar të Ligjeve mbi mandatet, sekretari për zgjedhjet në Partinë Socialiste Damian Gjiknuri thotë se produkti është antikushtetues.
Ajo shpërndarje është një produkt ilegal, i kontestueshëm, antikushtetues nga çdo palë në çdo kohë.
Debati ka lindur prej nëntorit të vitit që lan pas, kur antarët e propozuar nga Partia Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk votuan projekt vendimin që parashikonte një skem të re të shpërndarjes mandateve, ndryshe nga ajo që u zbatua në zgjedhjet e përgjithshme para Rencë ato të vitit 2009, me pretendimin se duheshin verifikuar paraprakisht të dhëna që referonte Drejtoria e Përgjithshme Gjendjes Civile. KQZ bazohet në këto të dhëna për të llogaritur mandatet dhe pasi e mbyll këtë procedurë jo më vonë se 15 ditë nga marrja e këtyre të dhënave, ia dërgon menjëherë kuvendit për miratim, parashikuar kjo në nenin 76 të kodit zgjedhor. Por vendimarja në KQZ lidhur me mandatet nuk mori shumicën e cilësuar nga ligji. Ktu lindi debati nëse çështja duhet të mbetej ende aty për zgjidhje apo duhet vënë në lëvizje kuvendi. Majoranca mbështeti argumentin se KQZ e tejkaloi afatin ligjor dhe pa produkt për të zgjidhur atë çfarë kish kompetencë lidhur me mandatet dhe se për këtë arsye zgjidhjen përfundimtare duhet ta jap kuvendi. Majoranca e sheh kuvendin me rol kryesor në përcaktimin e mandateve dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me rol propozues. Opozita kundërshtoi duke theksuar se kuvendi nuk mund të ndërhyjë pa një vendimarrje në KQZ. Megjithatë, legjislativi u vënë në lëvizje. Shpërndarja e mandateve u fut në kalendarin e punimeve trejavore dhe sot Komisioni i Ligjeve ka një skem të shpërndarjes së mandateve që pritet të votohet në kuvend. Ilir Usmali, kryetari i Komisionit të Ligjeve, përfaqësues i Partisë Demokratike, thot i bindur se kuvendi ka respektuar ligjin.
Procesi është i tërë ligjor, nuk është emocional. Proces ligjor do të thotë shfrytëzohen instrumentat ligjore për zgjidhjen e çështjeve ligjore dhe ndiqen rrugët ligjore kur je i pakënaqur.
Por opozita nuk kundërshton vetëm momentin e parakohshëm të përfshirjes si pasaj në proces të kuvendit, por dhe skemën që miratoi Komisioni i Ligjeve, që është në fakt e njëjta skemë shpërndarjes mandateve të vitit 2009. Gjiknuri thot se vendimi ka shkelur dhe parimin e barazisë së votës.
Janë tre aktorë në lojë. Ministria e Brendshme e cila jep popullatën, aktori i dytë është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që bën llogaritë dhe shpërndarjen e mandateve dhe kuvendi që vetëm miraton mandate. Në këtë rast, po ka përzihet hallga e dytë që është KQZ-ja dhe kuvendi me vullnetin e tij në mënyrë krejtpalishme, në pa asnjë lloj ekzigjence kohore, po fut duart në një proces që nuk i takon ta kryej. Madje, po bën një ndarje mandatesh sipas interesit politik çastit pa respektuar asnjë kriter ligjor numerik që reflekton barazinë e përfaqësimit të qytetarëve shqiptar.
Rosmani thot se kuvendi nuk mund të marrë në asnjë rast një kompetencë që ligji ia njeh Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, atë të përllogaritjes sipas një formule aritmetikore të shpërndarjes së mandateve. Rosmani thot se kuvendi bëri atë çfarë i takon në respekt të plotë të ligjit.
Vendimi që ne morëm është në përputhje me parimin e barazisë së votës. Vendimi që ne morëm është në përputhje me përcaktimet e kodit aktual zgjedhor për mënyrën se si procedohet për ndarjen e mandateve.
Edhe pse kuvendi është përfshirë në procedurën e shpërndarjes së mandateve, antarët në KQZ të zgjedhur nga opozita i kërkuan nëpërmjet një letre Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të rimarrë dhe njëherë për zgjidhje çështjen e shpërndarjes së mandateve. Kjo për Usmalin është e kundralishme. Me shumë gjasë, çështja e shpërndarjes së mandateve do të kalojë në kuvend për zgjidhje përfundimtare javën që vjen. Majoranca duket e vendosur për ta votuar dhe as pak për rikthim të procesit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Opozita nga ana tjetër nuk ka përcaktuar ende ndonjë hap të ri për të kundërshtuar këtë vendimarrje të mundshme të kuvendit. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Maqedonia bën pjesë në grupin e vendeve që më së paku janë transparente sa i përket informimit të opinionit për atë se si dhe ku i harxhon paratë e buxhetit shtetëror. Është ky një vlerësim i Qendrës për Analizë Ekonomike në Maqedoni. Një kronikë në këtë temë ka përgatitur Zerjeta Hajro Yahjaga. Transparenca gjatë shpenzimit të arkës së shtetit është më rëndësi kruciale për zhvillimin e një vendi. Tekson për Evropën e Lirë Christian Ristevski nga Qendra për Analizë Ekonomike, duke shtuar se në bazë të raportit në fjalë, Maqedonia fatkesisht gjendet në grupin e shteteve të cilat japin informata minimale për procesin dhe dokumentacionin e buxhetit, dhe me këtë zë vendin e 68 nga gjithsej 100 shtete se janë analizuar. Me këtë, Maqedonia shënon trend negativ krahasuar me vitet e kaluara. E para gjërmë tani nuk është bërë publik as një prezentim jo teknik për para qytetarve për t'i informuar ata për planet e qeverisë se si do t'i hargjën këto mjete, thekson Christian Ristevski nga Qendra për Analizë Ekonomike, duke shtuar se me respektimin e transparencës rritet dhe përgjegjësia e bartësve të institucioneve shtetërore. Kjo do të thotë se duke qenë transparent, drejtuesit e institucioneve përkatëse nuk mund të marrin guximin që t'i hargjën para ata ashtu si u teket, por detyrohen të respektojnë prioritetet e shumicës, gjegjësisht të popullit, thekson Ristevski. Ndërkohë që praktika e deritanishme ka dëshmuar se 1/4 e parave nga arka shtetërore shpenzohen përmes furnizimeve publike, nënvizon Sabina Faki nga Qendra për Komunikim me Qytetarët, duke shtuar se shumë institucione, dhe pse janë të obliguara me ligj, ata nuk i nxjerrin në vefaqet e tyre të gjitha të dhënat, duke filluar nga hapja e tenderit deri në realizimin e konstruktit financiar për realizimin e shërbimeve të caktuara. Transparenca të hyrave publike është reguar me ligj, megjithse një pjesë e institucioneve nuk e respektojnë ligjin për furnizime publike, jo të gjitha institucionet në afatet e parapara me ligj i bëjnë publike këto të dhëna, dhe problemi i dytë është se në rast se publikohen raportet, ata janë aq të përgjithësuara pa të dhëna konkrete, nënvizon Sabina Fakit nga Qendra për Komunikim me Qytetarët. Gjërsa eksperti ekonomist Visar Ademi konsideron se Maqedonia rangohet aqullës sa i përket transparencës së shpenzimeve të mjeteve publike si pasojë partizimit të skajshëm të gjitha institucioneve të vendit.
Këtë qëlloj partizimi nuk kemi parë, në thamë 20 vjetë të panvarsisë, dhe për herë të parë partit në pushtet nuk e shofin të arsyeshme të japin llogari për shpenzimet publike dhe për buxhetin publik që normalisht harxohet me taksa pagusit e qytetarëve që jetojnë në pushtet. Ato nuk e shofin të arsyeshme të japin llogarit jo vetë qytetarëve, por këto buxhete ato nuk e diskutojnë edhe me shtesat tjera të shoqërisë maqedonisë, qoftë intelektual, qoftë ekspert.
Nënvizon Visar Ademi analist për çështje ekonomike, duke shtuar se Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligje që paraqesin garanc për parandalimin e keqpërdorimit të mjeteve publike, por problemi sipas tij qëndron atë se pothuajse në praktik këto ligje fare nuk zbatohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatori amerikan John Kerry në dëshmin e tij para një komiteti të Senatit është shprehur për prioritetet e tij nëse konfirmohet për postin e sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara. Ai ka theksuar se Washingtoni duhet të bëjë çdo gjë të mundshme për parandalimin e armatimit atomik të Iranit dhe ka theksuar se tensionet me Rusin mund të kapërcehen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Senatori John Kerry, i nominuar i presidentit Barack Obama për sekretar të ardhshëm të shtetit, ka premtuar se nëse konfirmohet në këtë post, do të ketë avancim të politikës së jashtme amerikane, që nuk definohet vetëm nga aeroplanet pa ekuipazh dhe vendosjet. Në dëshminë e tij para Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, senatori demokrat John Kerry, 69 vjeçar, tha se ne nuk mund të lejojmë të mirën e jashtëzakonshme që ne e bëmë për të shpëtuar dhe ndryshuar jetet, që të eklipsohemi tërësisht nga roli që ne është dashur ta luajmë prej 11 shtatorit, rol që na është hedhur neve. Por Kerry ka të rrequr vërejtjen se problemet fiskale amerikane e kërcenojnë si aftësin për të udhëhequr ashtu edhe kredibilitetin e tij si diplomat që angazhohet për rregull jashtë vendit. Derisa shpesh është të thënë se ne nuk mund të jemi të fuqishëm në shtëpi, nëse ne nuk jemi të fortë në botë, në këto ditë të krizës fiskale, ne nuk mund të jemi të fortë në botë nëse ne nuk jemi të fuqishëm në shtëpi. Prandaj e prioriteti i parë i punës që do të ketë ndikim në kredibilitetin tim si diplomat dhe kredibilitetin ton si vend për të ndihmuar vendet e tjera që të krijojnë rregull është që Amerika së paku ta ketë çështjen fiskale në rregull, tha John Kerry. dëgjimin e Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit është parë si formal për zotin Kerry, pasi ai në këtë komitet ka punuar për afro 30 vite, ndërsa 4 vitet e fundit ishte kryesues i tij. Ai gëzon respekt të gjerë dy partijak dhe nominimi i tij pritet të miratohet lehtë në përbërin e plotë të Senatit. Por John Kerry është ballafaquar edhe me disa pyetje për sfidat e politikës së jashtme, përpothuajse në të gjitha pjesët e botës, me të cilat ai do të ballafaqohet nëse konfirmohet për postin e sekretarit amerikan të shtetit. Kerry e ka vlerësuar programin atomik iranian si ndër sfidat e menjëhershme dhe të rrezikshme me të cilën e tash ballafaqohet Washingtoni. Ai theksoi se shpreson se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të bëjnë progres në frontin diplomatik, por tha se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundur për parandalimin e Iranit nga zhvillimi i armatimit atomik.
Given our extraordinary interest in non-proliferation,
duke pasur parasysh interesin e jashtëzakonshëm në mos zgjerim, ne duhet të zgjidhim pyetjet që rrethojnë programin bërthamor të Iranit. Presidenti Obama e ka bërë të qartë se ne do të bëjmë atë që duhet ta bëjmë për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. E përsëris, politika jo nuk është kufizim, ajo është parandalim. Ora po troket që përpjekjet tona të sigurojnë bashkëpunim përgjegjës, tha John Kerry. Gjatë të dëgjimit në këtë komitet, disa senatorë republikan e kanë akuzuar administratën Obama për pasivitet gjatë trazirave në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Kerry e ka mbrojtur qasjen e të zhyturit në mendime, por tha se beson se mund të punojë më mirë, sinqerisht, duke afruar popullin rreth vlerave dhe ideve që ne i kemi organizuar për vete. Duke folur për raportet me Rusinë, ai theksoi se ato kanë rrëshqitur prapa gjatë viteve të fundit, por ka shfaqur shpresën se tensionet mund të kapërcehen.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një editorial të revistës britanike The Economist që analizon vizionin e kryeministrit britanik David Cameron për Bashkimin Evropian. Ky vizion, sipas gazetës, është imponues. Kryeministri kërkon një Bashkim Evropian të dedikuar për tregti të lirë dhe konkurrencë që ndihmon biznesin në vend se ta ngufat atë. Bashkëpunimi duhet të jetë intensiv në gjëra të tilla si lufta ndaj terrorizmit, ndërsa në klub duhet të përfshihet Britania, shkruan The Economist duke sjell disa tekse të fjalimit të vonuar dhe epokal të Cameronit. Gazeta vënë pas se plani i zotit Cameron për të realizuar vizionin e tij është i rrezikshëm. Plani synon të rinegocojë marrëdhëniet e Britanisë me BE-n dhe pastaj të mbajë një referendum nëse Britania duhet të qëndrojë apo të largohet nga Unioni. Veprimi i zotit Cameron thuhet në editorial është nxitur nga problemet e eurozonës. Euroskeptikët në Partinë Konservatore kanë qenë prej kohë shpickues të këmbëve të liderëve të partive, por niveli ngacmimit është rritur pasi që ka rënë pasuria e Evropës, shkruan gazeta, duke theksuar se për ta ruajtur të bashkuar eurozonën, duket se masa do të jenë edhe më të rrepta. Euroskeptikët e shohin këtë periudhë si një mundësi për Britaninë që të lirohet nga lidhjet me Bashkimin Evropian. Economist shkruan se poqëse qëllimi kryesor i Kamerunit në thirrjen e një referendumi është që të shpëtojë lëkurën e tij politike, ekzistojnë argumente tjera më të mira për mbajtjen e tij. Economist beson se një referendum është i nevojshëm për të zgjidhur çështjen e vështirë të marrëdhënieve të Britanisë me Evropën, por pikpyetje mbetet se kur duhet të mbahet ai. Cameron thot se tani nuk është koha e duhur sepse armia BE-s është shumë e mjegullt. Ai dëshiron ta mbajë atë në gjysmën e mandatit të parë të parlamentit të ardhshëm. Deri atëherë gjërat duhet jenë të qarta dhe vonesa do të lejojë rinegocimin e marrëdhënieve të vendit të tij me Bashkimin Evropian. Gazeta vënë pa dhe rreziqe të tjera që derivojnë nga referendumi. Së pari ai mund të jetë i dëmshëm ekonomisht. Biznesi është mbaruar nga perspektiva se Britania mund të largohet. Në javët e fundit reprodhues automjetësh kanë bërë thirrje që ajo të qëndrojë brenda BE-s. Së dyti sepse 5 vjet tingëllojnë si një kohë e gjatë mund të mos mjaftojnë për të zgjidhur të ardhmen e eurozonës. Së treti, shkruan Economist, negociatat mund të shkojnë keq. Nëse shumë nga liderët evropian arrin në përfundimin se Britania është më shumë e shqetësuar për rrugën e vet sesa për shëndetin e projektit evropian, ata mund të bëjnë presion duke shkaktuar pasoja drastike për zotin Cameron. Rreziqet janë të konsiderueshme, por zoti Cameron ka disa karta të mira. Angela Merkel vlerëson Britaninë si një aleate liberale dhe ka treguar se është e gatshme të bëjë koncesione, shkruan Economist. Duket se ajo do t'i jap terren për rinegocim me qëllim që ta marrë atë përgjigje që ajo e dëshiron në referendum. Zoti Cameron është duke ndërmarrë një rrezik të panevojshëm për të ardhmen e vendit të tij, por dora e tij është më e fortë se sa e kundërshtarëve dhe kështu, me pak fat, rreziku i tij mund të shpaguhet, shkruan në një editorial të tij The Economist.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje sjellim një temë nga shëndetësia. Kanceri i qafës së mitrës vazhdon të mbetet sfidë për institucionet shëndetësore. Sipas tyre, me këtë sëmundje diagnostikohen çdo ditë pacientë të reja. Ata thonë se sëmundja është e shërueshme 100%, por që se zbulohet me kohë derisa kanë deklaruar se shumica femrave paraqiten me vonesë. Kronika Ariana Kasapollit.
Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje vdekjeprurëse, sëmundje kjo që prek rreth 400.000 gra në vit dhe 200.000 të tjera vdesin brenda vitit në botë, por profesionistët shëndetësor thonë se poqëse zbulohet me kohë është 100% dëshërueshme. Në një tryezë të organizuar sot nga Shoqata e Ginekologëve dhe Obstetrëve të Kosovës, është folur për vetësimin e grave për diagnostikim të hershëm të kësaj sëmundje. Shefqet Lulja i udhëheqës së kësaj shoqate jep më shumë ulësi.
Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje vdekjeprurëse. Më të rrezikura janë gratë e vendeve në zhvillim, ku shkala vdekjes është 72 në 100.000, ndërsa më pak janë të rrezikura ato të vendeve të zhvilluara, ku shkala vdekjes është diku rreth 10 në 100.000. Vendet e zhvilluara përmes programeve të tyre nacionale për skrining të qafës së mitrës të grave të moshës 25-65 vjeçare, dukshëm kanë arritur të zvoglojnë shkallën e vdekjes nga kanceri i qafës së mitrës.
Ndërkaq drejtoresha e klinikës ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Myrvete Paçarada, ka bërë të ditur se brenda kësaj klinike çdo ditë zbulohen raste të reja të femrave të prekura me kancer të qafës së mitrës.
Mundja e kancerit qafës së mitrës mbetet njëra prej sëmundjeve më shqetësuese për femrat tona. Përkundër faktit që është punu dhe po vazhdo të punohet në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të saj, ende mbetet punë për të bërë në këtë drejtim. Klinika ginekologjike dhe obstetrike çdo ditë në ambulancat e saj specialistike diagnostifikon dhe trajton raste të reja me kancer të qafës së mitrës.
Por si pas saj, për shkak të mos informimit të duhur të femrave lidhur me sëmundje në fjalë, shumica e rasteve paraqiten me vonesë.
Problem mbetet fakti se raste të tilla shpeshherë paraqiten me vonesë tek ne dhe femrat nuk janë të informuar sa duhet të jenë në lidhje me rreziqet që paraqet kjo sëmundje. Kanceri i qafës së mitrës është 100% i shërueshëm nëse zbulohet me kohë.
Doktoresha Sueda Latifi Hoxha, shefe sallës së lindjes në klinikën ginekologjike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë nuk dihet numri i saktë i grave që janë të prekura me kancerin e qafës së mitrës, për shkak se siç thot ajo mungon kancer regjistri që do të mund ta identifikon të çdo rast.
Saktësisht në Kosovë nuk ekziston statistika lidhur me shifrat e sakta sa ekziston ose sa është zbulu karcinoma e qafës së mitrës në Kosovë. Besoj se në të ardhmë duhet të kemi një sistem shëndetësor elektronik ku çdo pacient e përkatësisht çdo femër duhet ta ken ID-n e vet, kartelën e vet shëndetësore në një. Në dy, duhet të përpilohet një strategji ku duhet bërë vakcinimi i të gjitha vajzave të re. Prevenimi është metoda më e mirë për karcinomën e qafës së mitrës.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se ministria që ai udhëheq vetëm vitin e kaluar ka ndarë 6.5 milion euro për blerje të citostatikëve, pra barnave me të cilat trajtohen të prekurit me kancer.
Ministria e Shëndetësisë ndon një shumëtejë të madhe të mjeteve për blerjen e preparateve antikanceroze, pra citostatikëve. Vetëm vitin e kaluar kjo shumë ka arrit deri 6 milion e gjys euro, që paraqet një shpenzim enorm krahasuar me mundësitë buxhetore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Burime brenda Bashkimit Evropian thonë se takimi Yahya Ganikoliç do të mbahet më 4 ose 6 shkurt. Çështja e garrigës së Kosovës në OKB asnjëherë nuk u përmend në dialog, thot Ivica Dačić. Strukturat paralele serbe bllokuan sërish magistralen që shpije në vend kalimet kufitare Kosovë-Serbi. Debati nxeht në Shqipëri në lidhje me shpërndarjen e mandateve të deputetëve. SBA tërheq vërejtjen për sulm të mundshëm kibernetik. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.